Spoštovani bratje in sestre, dragi bratje duhovniki, župniki in misionarji Kranjske dekanije, prav lepo pozdravljeni. Ko smo slišali že v uvodu, kako lepo je, da smo se zbrali prav pri Mariji, ki je tista, ki zna poslušati, besedo premišljevati in jo ponesti tudi svoji sorodnici in ljudem. Tako smo se zbrali tudi mi danes sem k Mariji na Brezjah, da začnemo slovesni misijon v dekaniji Kranj. Kako lepa priložnost in tako, kako lepo poslanstvo. Že beseda sama misijon pomeni poslanstvo, poslanstvo Boga k ljudem in ljudi k Bogu. Preko misionarjev in duhovnikov. Kot je za posameznega človeka, kot smo lahko slišali ali pa prebrali v nekaterih župnijskih listih, so duhovne vaje potrebne za eno resno in poglobljeno duhovno življenje v življenju posameznika. Tako je potrebno, da skupnost župnije doživi misijon vsake toliko let, da ljudje poglobimo svojo vero. Se več časa posvetimo pogovoru z Gospodom in pa tudi, da neke stvari premaknemo v lastnem življenju. Zato je to čas milosti, čas obilja Božjih darov, čas srečen in poglobitve. In skoraj bi rekli, da tudi s tem misijonom prehitevate začetek jubilejnega leta Božjega usmiljenja, ki se bo začelo v decembru s praznikom Brezmadežne, potem pa boste vi že sedaj, pred začetkom tega svetega leta, vstopili v čas milosti. Prav lepa odločitev vaših dušnih pastirjev. In kdo je tisti, ki bo misionaril? Prav gotovo vidimo tukaj misionarje in župnike. Potem pa tudi mnogi drugi kristjani boste povabljeni k mogočnemu sodelovanju. Ampak ob tej besedi, misijon, poslanstvo, se lahko najprej spomnimo na to, kako je Oče, nebeški Oče poslal svojega Sina, kjer je svet tako ljubil, da se ne bi nihče pogubil, ampak da bi vsi imeli življenje. In Jezus, ki je prejel tudi Svetega Duha, v Svetem Duhu je poslal tudi svoje apostole, misionarji po celem svetu. In ti so v Jezusovem imenu prinašali Božje darove tolikim ljudem, tolikim generacijam. In tudi mi sami smo deležni tega prvega misionarjenja apostolov, ki jih je poslal Gospod. In podobno, kot je apostole Jezus pošiljal, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo sprejel vero in se spreobrne, bo zveličan. Tako Gospod pošilja tudi današnje misionarje, zbrane tukaj v prezbiterju in pa domače župnike, da postanejo misionarji, ki bodo govorili o Božji ljubezni. Bog te ljubi. Bog je usmiljen. In Bog želi stopiti v našo župnijo, v našo družino, v naše skupnosti, vse posod, kjer živijo ljudje, pa ne samo verni, tudi neverni in oddaljeni, tudi za njih se razliva milost svetega misijona. Zelo lepo ste izbrali naslov letošnjega kranjskega misijona. Bog te ljubi. Mogoče je včasih misel o Bogu, da je Bog neki strogi oče tam nekje nad oblaki, ki samo ukazuje in gleda, kdaj bo človek kaj narobe naredil. Jezus pa nam predstavi svojega očeta kot tistega, ki ljubi. In Pavel pove, kakšna je ta ljubezen. Ljubezen, ki je dobrotljiva, ki ni nevoštljiva, ki vse prenaša, ki vse upa, ki vse veruje, ki je potrpežljiva. Ta ljubezen je najprej Jezus Kristus, ki prihaja do nas. In ta ljubezen je tista prva, ko Bog ljubi prvi, ne čaka, da se bomo mi spreobrnili, ampak vstopi in prvi ljubi še preden se človek spreobrne. On, Gospod, išče posameznega človeka, kot pastir svojo ovco. Potem pa to laži in uči. Obenem pa tudi zelo resno pokaže pot, po kateri naj človek hodi, da ne bi ponovno zašel v grmovje in v trnje. Ali da ne bi ponovno padel v greh, kot je Jezus srečal tisto grešnico, ko pravi, pojdi, odpuščeni so ti tvoji grehi in pojdi in odslej ne greši več. To je ta Gospodova potrpežljiva ljubezen. In Gospod nam hoče to ljubezen približati na različne in zelo otipljive načine. Z besedo, z zakramentom svete spovedi, z raznimi stanovskimi nagovori, s poučevanjem, z molitvijo, z obiski, z vsemi mogočimi stvarmi, Gospod išče preko misionarjev, da bi se nam približal, da bi mogli začutiti, kako smo ljubljeni in sprejeti v vsej svoji resničnosti in od tu naprej bi lahko potem tudi sami delili ljubezen okrog. Lahko se spomnimo na današnjo svetnico, sveto Terezijo Veliko, Terezijo Avilsko, kako je bila tudi ona obdarjena z mnogimi darovi, vendar šele, ko je začutila, da je Bog posebej ljubinjo sprejema, je začelo tudi v njej tista ljubezen, ki jo je sprejela, začela obroditi sadove še za vse ostale. Prenovila je svoj karmeličanski red, tako žensko vejo kot moško. Ustanovila 17 ženskih samostanov in 15 moških z resno duhovnostjo in poglobljeno vero. Ampak ta način, to spreobrnenje ni bilo le v samostanih. Poznalo se po vsej deželi in po vsej Evropi. Spreobrnenje in sprejetje Božje ljubezni ene same žene in potem njenih sosester in bratov je bilo zelo odločilno za celotno vero Evrope v tistem času. Zato nam Gospod podarja tudi danes posebno priložnost in izkušnjo, kako bi mogli sprejemati vero, jo razumevati, se pogovarjati z Gospodom in jo potem vnašati v svoj vsakdanjik. Kot je znala to narediti svetnica Terezija Avilska, tako smo tudi mi vsi povabljeni na svoj način, na svojem prostoru, to besedo sprejmemo in jo učlovečimo. Današnji evangelij, ki govori o Jezusovem obisku v Betaniji, nam predstavi Marto in Marijo. In v tem dogodku tega obiska lahko vidimo tudi tri posebne teme, ki so pomembne za ta misijon. Prva stvar je oznanilo in poslušanje. Ko je Jezus prišel v to hišo k tem dvema prijateljicama, je začel govoriti in je oznanil Božje kraljestvo. Lahko se dobro zamislimo tisto situacijo v Betaniji in vidimo Marijo, ki je sedla Gospodovim nogam in poslušala. Kot so množice poslušale Jezusovo besedo in se čudile temu oznanilu o Božjem kraljestvu, o očetovi ljubezni, o vseh mogočih prilikah, ki nam ponazarjajo, kako je Bog dober. In prav to je želela slišati ta sestra Marija, da bi sprejela v polnosti njegovo besedo. Po drugi strani pa smo slišali za Marto in dobro poznamo tudi njeno stanje v Betaniji, kako je bila zaskrbljena z mnogimi stvarmi. Kar naprej je nekaj delala in bila nemirna v srcu. Pa tudi njo Jezus poduči, pravi, Marta, Marta, skrbi in vznemirja te mnogo stvari. Ali eno je potrebno? Marija se je izbrala boljši del, ko je sprejemala to besedo. Beseda je bila namenjena tudi Marti. In tudi Marta je to posebno, osebno Jezusovo besedo sprejela. Brati in sestre, ali ni ta drža poslušanja, razumevanja Gospodove besede, prva drža vsakega misijona, da bi izvedeli ponovno in utrdili to besedo, ki ki je oznanjena. Da bi jo spredil svoje srce, kot je to storila Marija, čisto na začetku, ko je vse besede in dogodke ohranila v svojem srcu in premišljevala. In prav to mi potrebujemo. Glejte, brate in sestre, kolikokrat govorimo o novi evangelizaciji, o tem, kako zelo malo marsikdo pozna vero iz Svetega pisma ali osnovne vsebine naše vere. Misijon ima nalogo, da tudi katehizira, da pove te vsebine vere, kaj pomeni biti Božji otrok, kaj pomeni praznovati zakramente, kaj je vse to, saj Pavel, sveti Peter piše v svojem pismu, bodite vedno pripravljeni dati odgovor o razlogih svojega upanja, če vas zavprašam, zakaj upate. Da bi znali to svojo vero razumevati in jo tudi morda povedati, posebej svojim najbližjem v družini. In zato naj bo misijon tudi evangelizacija, da bi spoznali to Gospodovo kraljestvo, spoznali skrivnosti in vso veličino, v katero nas Gospod vabi preko krsta in zakramentov. Potem je druga stvar, ki jo vidimo v tem dogodku v Betaniji, ki je tudi tako pomembna za misijon. To je pogovor, molitev. Molitev, ki pelje veliko domačno z Bogom. Marta in Marija sta vedno z veseljem sprejeli Jezusa. Domače se je počutil pri njima. In glejte, tako naj bo tudi Jezus sprejet v naše življenje in v naše srca. Da bo to potekala neka domačnost, ne neka oddaljenost pred ne vem kako oddaljenim Gospodom, ampak Gospod, ki sme vstopiti v vsak kotiček naše hiše, v vsako situacijo sme vstopiti in jo videti. In če kdo česa ne razume, ga lahko tako vpraša kot Marta ali pove tudi svojo nevoljo, svojo jezo, svoje razočaranje, karkoli že. To je ta pogovor, ki ga smemo dati pred Gospoda. Karkoli se človek pogovarja, karkoli mu je srce, na koga naj strese recimo jezo ali na svojega bližnjega, ki ga bo hudo prizadel. Zakaj ne bi to jezo povedal kar Jezusu? Poglej, to pa to se mi je zgodilo, hudo mi je, žalosten sem, jezen sem. Gospod, kaj ti rečeš na to? Tako kot Marta in pomemben je pri misijonu prav ta pogovor. Torej molitev z Gospodom, biti z Gospodom v vsej domačnosti in potem takrat človek prepozna tudi vse svoje črne lise, kje je slaboten, kje mu še manjka spreobrnenje. In ravno ta pogovor, to bivanje z Gospodom nam odpira pot k spreobrnenju, ker bi želeli biti še bolj tesno z njim povezani. In tretja stvar je Betanija, je družinsko okolje. To je skupnost, tudi za misijon, pomembno. To je ta skupnost, kjer se človek znajde, kjer živi svojo vero. To je skupnost, kjer delamo, živimo in imamo najtesnejše odnose. In Gospod je prišel tja. Pomislimo tudi mi na naše družine ali na skupnosti, kjer živimo, do tistih najbližjih, da bi tam doživljali to Gospodovo bližino in naskazovali Božjo ljubezen. S tem se lahko povežemo tudi z našimi škofi, s papežem, ki ravno v tem času razmišljajo in molijo za družine. Na tej sinodi o družini, da bi mogli darove, ki jih Bog daje vsaki družini, v polnosti uresničiti in slediti Božji volji v skupnosti družinskega življenja. Naj nam pomaga ta misijon, da bi bilo potem v družinah več molitve, več povezanosti v Gospodu in potem bo tudi manj oddaljenosti, manj nesporazumov, več bo Gospodove ljubezni. Naj nam pomaga ta misijon, še posebej v odnosih med možem in ženo, da bi ponovno odkrili lepoto zakona, kako je Gospod prisoten med možem in ženo ravno po zakramentu svetega zakona. Vse te stvari naj se obnovijo v tem misijonu, da bodo iz tega prišli konkretni sadovi. In ob koncu ne nam Gospod pomaga, da bi ta misijon rodil sadove, da bi mogli te sadove prinesti bližnjim. Že prej sem omenil nebeško mater Marijo, kako je vse besede, vse dogodke ohranila v svojem srcu in jih premišljevala. Tako naj bi tudi mi, vse besede misionarjev, dogodke, ki bodo v vaši župni ohranili v svojem srcu, doživljali Gospodovo bližino in ko je primerno in ko bo potrebno, to povedali tudi drugim, da bi mogli pomagati pri vzgoji in oznanjevanju Evangelija, da ne bi bili samo misionirani, ampak da bi tudi vi, vsak od vas, vsak vernik župnije v Kranjski dekaniji, postal misionar v svojem lastnem okolju. Amen.